Luca, beša bistu dudan. Cejna nane şikeva ya ku jera cejna derbasbune te gotin nezikti bu. Serekin kahinan u şeriat zan liriye kedi gariyan ka çawa İsa bikujin. Çimki evji halke edi tırsiyan. Hinge iblis ket dile cuhudaye ku jera iskariyoti de gotin. Ev yek jeher duanzdağın bu. Cuhuda rabu çuba serekin kahinan u serverin parezgerin pereskehe bıvanıp peyvi. Kawe çawa bıkara İsa bıda destewan. Ev gelek şabun u buvira lav hatun ku ev peran bıdın vi. Cuhuda jir razi bu. U likeyseke geriye beku alalet hebe vi bıda destewan. U roja cejna nane şikava hat. Aku dviya teda berhe goriya cejna derbasbune be serjekrin. İsa Petrus u Yuhanna şandın u juan ragot.
Herin şiva cejna derbasbune jmere amada bikin. Da ku em bukhun.
Wan ji got.
Ma tu dukhwazi ku emuyeli ku deri amada bikin.
Wi luan ve garand u got.
Gava hun bikevin nav bajir. Muroveki kuraj diye cereki ave. Ve rasti webe. Hun el peywi herin u herin wi khaniye ku ew bikeviye. Uj malkhoy malere bejin, mamustaj tet pırse. Ka ew odaya mevanan, aku ez luwe bishagirtin khore shiva cajna darbasbune bukhum, liku dereye. Hengi evelijor odaya kemazin ar rakhisti nişane webde. Luwe dere shive amade bikin.
Ew çun, wan her tişt wekku İsa juan re gotu bu, dîtin û şîva cejna derbasbûnê amade kirin. Gava bû çaxê şîvê, Îsa bi şandiyan re li ser sifrê rûnişt û ji wan re got:
Hêj berî ku ez cefayê bikişînim, dilê min gelek xwest ku ez were vê şîva cejna derbasbûnê bixwim. Çimkî ez ji we re dibêjim, heta ku di padîşahiya Xwedê de pêk neyê, Ez tu caran jive cejne nakhum.
Pişre wî rahişt kaseke şikir kir û got:
Ha ji were vê bistînin û di nav xwe de leva bikin. Çimkî ez ji were dibêjim heta padîşahiya Xwedê neyê ez qet ji ava mêwê ve nakhum.
Piştre wî rahişt nanekî şikir kir û şikand. Wî ew da destê wan û got:
Ev bedena min e, ya ku diber weda hatiye dayin. Ve yeke ji bo biranina min bikin.
Piştî şîvê, wî kase hilda û got:
Ev kasa ha, ya ku ji xwîna min e, diber weda hatiye rijandin. Peymana nû ye, lê vaye, destê wî ye ku min bide dest, bi min re li ser sifrê ye. Erê, Kure mirov, wek ku biryar hatiye dayin, wê here, lêbelê wey li wî kesê ku wî bide dest.
Hemû şagirtan dest pê kir û ji hev pirsîn, ka kî ji wan e yê ku wê wî karî bike? Devjenî ketina wan, ka kî ji wan wê mezin bê hesibandin? Îsa ji wan re got:
Padîşahên miletan hukmdariyê li ser wan dikin û yên ku serdestiyê li wan dikin, Dixwazin ku ji wan re qencîxwaz bê gotin. Lêbelê divê hûn newisa bin. Bila yê herî mezin di nav we de wek yê herî biçûk û yê serek wek yê xulam be. Ma yê mezintir kî ye? Gelo yê li ser sifrê rûniştî an yê ku xizmetê dike. Ma yê li ser sifrê rûniştî ne mezintir e? Lê ez di nav we de Wek xizmetkarekî me. Hûn ew in yên ku di cerbandinên min de bi min re ragirtine. Û ez ê ji we re padîşahiyekê bidim. Çawa bavê min ew daye min. Da ku hûn di padîşahiya min de li ser sifra min bixwin, vexwin û li ser textan rûnin û dîwana her 12 eşîrên Israîl bikin. Şimûn, Şimûn! وایا ابلیس خواست کو وک گنم لبیجنگ بخه لمن جبوت دعا کر دا کو باوریات اسس نبه او چاخه تو دیسا وگری دل ابراهیم خو قایم بکه
شمون لی وگراند او گوت
یا خودان از آمادم بتر حرم زندانی او مرنه جی
ایسا گوت
پتروس از جترد بیجم هی دیک ایرو بانگ ندائی تی سی جاران من انکار بکی
ایسا جو شاگرتین خواره گوت
چاخه من هون بی خلیتیک بی تور و بی پیلاف شاندن ما تشتک جوه کیم بو
وان گوت
نا تو که ماهیا ما نبو
ایسا جوان را گوت
لینها اوه کو خلیت کاوی هیه بلاوه بخوره بینه وسا جی یکو توره وی هیه و اوه کو بی شوره بلا عبای خو بفروشه و جخوره شوره کی بکره چم که از جوارد بیجم کو اوه هاتیه نویسین دوید سرمن بی جه یا کود بیجه او او بخراب کران رهات حساب کرن چم که تشتین کل سرمن هاتنه نویسین و بین سری
وان گوت
یا خودان وایه تو شور لبر هنه
وی جی جوان را گوت
دبسه
ایسا درکت وک هر جار چو چیای زیتونه شاگرتی وی جی لپی وی چون گوا او گیشت وی داره وی جوان را گوت
دعا بکن دا کهو نکوین جرباندنه
او هما بیجه به دوربونا آویتنا گوره که جوان دور کد چو سر چوکان دعا کر او گوت
یا باوی من اگر تو بخوازی وی کاسا تحلج من در باس بکه لیبلا نب دا خوزا من به بیاته به
ایجار ملیاکتک جی ازمین جیر خویا بو او هیز داوی ایسا کت برخودانه که دجوار او بکل گرمی بیتر دعا کر خویداناوی دبو وک دلوپین خوینه ینگر او دکتن سر ارده چاگه کو او جدوا خو رابو و لشاگرتین خو وگریا ویدید کو او جکدره بخاو دا چونه وی جوان را گوت
چما هون بخاو ودی چن؟ رابن سرخوا او دعا بکن دا که هون نکوین جرباندنی
هی اووسا ده پیوی برک مروف لپیشی آوان جوو دایه که یک جهر دوانزده شاگرتان بو بسروان دهات جوو دا بر بی ایسا وحات دا کوی راموسه ایسا جهره گوت
جوو دا ما تب راموساندنه که کوره مروف دی دستوان
گوه یین لدوراوی دیتن کاوی چه ببه وان گوت
یا خودان ما ام بشور لیخن
او یکی جوان شور آوید غلامه سرک کاهین او گویوی یه راست دیجه کر لی ایسا گوت
بسه
وی دسته خود دانی سر گویوی او او قنچ کر پشره ایسا جوی کما کو بسر وی ده هاتو بوره جسرکین کاهینان سرورین پیرزگرین پرسکه هی او مزنان را گوت
هون وها بشورو داران هاتنه ما هون هاتنه پیشیا ری برکی چاخه از هر روش ده پرستگه ده دناو وده بوم و دسته خود رژی من نکر لبله اف ساعتا ویه سردستیه تارستانیه یه
ایجار وان ایسا گرد او برن او خستن خانیه سرک کاهین پتروس جی جدور و لپی ویده چو گاوا دناو حوشا خانی ده آگر دادان و لدوره رونشتن پتروس دناوان ده رونشت گچکه که بردستی او لبر ای گردید و چاو لی زور کرن او گوت
اوی حاجی به ایسا را بو
لیوی انکار کر او گوت
یا جنکه از وی ناس ناکن
پشتی کلیکه که یکی دن او دید او گوت
تو جی یک جوانی
پتروس لی وگراند او گوت
نا جامر از نجوانم
گاوا نیزی که ساعتا که دوی ناوی ده در بس بو یکی دنجی رابو او جدل گوت
اما براستی اوی حاج بوان ربو چم که او جلیلی یه
لی پتروس لی وگران او گوت
ای جامر از نزانم کاتو چد بیجی
ها هما هنگه هی او ده پیوی دیگ بانگ ده. هنگه خودان لپش خوزی بری لپتروس نری ایجا پیوا خودان هات بیرا پتروس. چاوا کووی جیر گوتو بو
هی دیگ ایرو بانگ ندایی ده سه جاران من اینکار بکی.
پتروس درکت در و او بو کوره کوره گریه وی. ایجار او زلامین کو ایسا گرت بون بکنین او لی خستن. وان چاوی نوی گریدان جه پرسین او گوتن
دکا پیغمبری تیه بکه یه گونتا خست کیه؟
وان هی بیتر گوتنین بی فهید جیره گوتن. گاوا بو روش رسپین ملت سرکین کاهینان او شریعتزان لحف جویان. او او آنین جوینا خویا گره گران و جویره گوتن
اگر تو مسیحی جمعرا بیجه.
ایسا برسواوان دا او گوت
اگر از جواره بیجم هون قد باور ناکن و اگر از جوا بپرسم جی هون قد برسوا من نادن. لجنه او پیوه کرم روو ویل تنشتا راسته یا هزا خود رونه.
ایجار همویان به هبره جه پرسی
نخواه تو کره خوده ای؟
وی جی جوان را گوت
هم بخود بیجن که از اون.
وان گوت
ما چه حوجه داریا مب شهادیه هیه؟ مب خواه جدوی بیهیست.